Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Мої дорогі хворі, минулого разу йшла мова про те, що там, де є віра, надія і зусилля згоджуватись з волею Божою, там існує радість. Ця радість – це доказ Божої присутності, це доказ, що ми, християни, згідні з усім тим, що Бог нам посилає. Це подяка, яку ми повинні віддати Богові і яка освітлює всіх ближніх навколо нас. На ліжку хворої людини пізнається цей культ радості, який я вважаю дуже потрібним для щоденного християнського життя. Якраз тоді, коли ми зневіряємось і коли на нас находить смуток, ми мусимо втримати рівновагу. У густій мряці моряк пливе поволі і не міняє свого напряму, писав французький кардинал Бельтрам у своїй книжці про радість. Перш за все, не можемо насуплено ховатись у кут. Важко зберегти рівновагу, коли людина хвора. У хворобі ми більш чутливі, більш образливі, та щохвилини міняємо настрій. Понад усе довше залишаємось самі в чотирьох стінах. Нема розваг. Відвідини нас розважають, розмова може означати навіть визволення. Читання не допомагає. І тільки дуже зрідка можемо замінити в молитву зміни настрою. Коли говоримо про других, що перебувають у пригнобленому душі, тоді намагаємось їх оживити. Тому що Господь є тут, віддаємо все Йому. Треба робити все те, що є для нас можливим, а решту віддаємо у Божі руки. Це дає нам визволення, полегшує нашу душу, дає усвідомлення, що не потребуємо брати увесь тягар на себе. Мусимо вірити Богові, коли Він нам каже, що Він біля нас, і не можемо дозволити, щоб нас охоплювала тривога, але віддати Йому наші журби. Наші стосунки з Богом не повинні робити нас невільниками, ні духовно нас викривлювати, ані робити відлюдниками. Не вважаємо наші власні вади чи вади інших трагічно серйозними. Свята Тереза Лізьє казала: «Ми Божі діти. Діти часто спотикаються та падають, але також швидко піднімаються на ноги. Горе, якщо б Господь завжди сприймав нас серйозно». Людина, яка неспроможна сміятися сама із себе і переживає, коли з неї сміються, є в'язнем самої себе. Він чи вона є тягарем для інших і не готова до справжньої радості, що приходить від Бога. Отож, мусимо прийняти себе такими, якими ми є, з нашою спадщиною, з нашим вихованням, оточенням, сторонами добрими і менш добрими. Ця людина – так, ця митця – це ти. Прийняттям самих себе ставиться добра основа до вихідного пункту. Вона нас веде близько до центру буття, творить гармонію та розвиває Господній проект нашого життя, необхідний для справжньої радості. Радість може бути тільки там, де людина каже «так» на своє «бути такою, якою вона є», і тому живе в мирі сама з собою. Господь скерував наше життя до зросту. Ми не повні, але здатні до зміни та розвитку того, чим ми є. І тоді дійдемо до глибин нашого буття. Це є те, що нам дає ласка Божа для надприродного життя. І воно є тут, вже в своїй повноті, як дерево є у зерні і плід у брунці. Ісус навчає, що Царство Небесне є зернятком гірчиці, закваскою, талантом, що мусить рости і розбиватися. Людина, отже, мусить прийняти себе як несповнене, ще не закінчене буття, яке чекає на останнє вишліфування та визволення, але потребує спокою, здатності чекати, терпеливості. Немає жодної радості без цього спокою. Це згідлива відповідь на цю основну дійсність нашого людського життя. Але в ньому сіяє вже певність того всього, що буде, того, що сповниться, і того, що вже живе в нас. Це та повна радість, яка веде нас до Бога. У спокої хворої людини я доходжу до знання тих хвилин людського та християнського життя. Радість, нарешті, є даром з неба. Але потрібно, щоб цей дар, який мусить проникнути наше життя, знайшов сприятливий ґрунт. Приготувати його – це праця людини-християнина. І дякувати Богові справжня радість є заразливою. Вона передається одна одним. Вона входить до моєї кімнати, та треба мати відповідний інструмент, щоб її сприймати. Господь є тут. Я відкуплена Христом, визволена ним, усунена від тягарів мого буття, бо це моє життя спирається на ньому, і він живе його разом зі мною. Тому може існувати тільки одна річ, тобто радість.
У баварському місті Регенсбурзі на півдні Німеччини в середу 1 липня на 97-му році життя перестало битися серце монсеньора Георга Ратцінгера, старшого брата вислуженого папи Венедикта XVI, який з його відходом втрачає останнього родича, що ще був живим. Ставши священиками того самого дня, два брати, один з яких музикант, керівник відомого хору, а другий богослов, єпископ, кардинал і папа, протягом всього життя підтримували глибоку єдність між собою. Запевняю мої заупокійні молитви за дорогого померлого, аби Господь життя в своїй милосердній доброті ввів його до небесної батьківщини та вручив йому нагороду, приготовану для вірних слуг Євангелія. Читаємо в листі, який папа Франциск надіслав папі Емериту, зі зворушенням згадуючи про те, що саме йому першому Венедикт XVI повідомив про упокій свого дорогого брата монсеньора Георга та поновлюючи вирази якнайщирішого співчуття та духовної близькості в ці хвилини болю. Молюся також і за вас, ваша святосте, випрошуючи в Отця за заступництвом Пречистої Діви Марії підтримки християнської надії та ласкавого божественного втішення, додає папа Франциск, висловлюючи синівські і братерські почуття в єдності з воскреслим Христом, джерелом надії та миру. Георг Ратцінгер народився 15 січня 1924 року і уже в 11 років грав на органі парафіяльної церкви. У 1935 році він вступив до малої семінарії в Траунштайні, але 1942 року був призваний на військову службу. З вермахтом опинився в Італії та 1945 року потрапив у полон до союзницьких військ. Повернувшись на батьківщину, 1947 року разом з братом Йозефом вступив до семінарії в Мюнхені, а 1951 року два брати разом із чотирма десятками товаришів отримали пресвітерські свячення. Протягом 30 років, від 1964 по 1994 рік, отець Георг Ратцінгер був керівником відомого хору Регенсбурзького катедрального собору, відвідавши численні країни світу з концертами і залишивши чимало аудіозаписів. Коли 22 серпня 2008 року мер містечка Кастель-Гандольфо надав оцю Георгу титул почесного громадянина, Венедикт XVI у подячному слові під час церемонії сказав: «Від початку мого життя мій брат був для мене не лише товаришем, але й гідним довіри провідником. Він був для мене орієнтиром, завдяки чіткості та рішучості своїх рішень. Він завжди показував мені, якою дорогою слід прямувати, також і в найскладніших ситуаціях». Георг Ратцінгер був прямолінійним чоловіком, не надто схильним до дипломатії. Він, наприклад, не приховував свого невдоволення обранням брата на наступника святого Петра в 2005 році. «Мушу сказати, що це була для мене несподіванка, і я навіть трохи розчарований. Беручи до уваги його серйозні обов'язки, я зрозумів, що це значно вплине на наші взаємини. Однак за людським рішенням кардиналів стоїть Божа воля, і їй мусимо сказати так». В одному з інтерв'ю 2011 року отець Георг сказав: «Якщо він вже не даватиме собі ради з огляду на фізичний стан, мій брат повинен наважитися зректися». Через кілька місяців саме він був серед перших, хто задовго до офіційного проголошення довідався про таке рішення Венедикта XVI. Незважаючи на проблеми з ногами та зором, старший брат вислуженого папи регулярно приїжджав з Регенсбурга до Ватикану, проводячи чимало часу з ним в монастирі Матер Еклезіє. Кілька тижнів тому Венедикт XVI здійснив візит до Регенсбурга, аби попрощатися з останнім своїм живим родичем.
Бельгійські єпископи звернулися до вірних у листі, закликаючи їх перед обличчям викликів періоду після пандемії і надалі проявляти солідарність і ділитися радістю Євангелія. Ієрархи пригадують трагічні події останніх місяців поширення пандемії, що піддали важкому випробуванню багатьох людей, сім'ї та громади, що постраждали внаслідок втрати рідних, захворювань, втрати роботи та ізоляції. Вони також вказують на непростий виклик для християн, які не могли приступити до святих таїнств і зустрічатися в громаді. «Віддаленість від наших братів і сестер дорого нам коштувала», зазначають вони, дякуючи вірним за те, що вони дотримувалися запроваджених правил санітарної безпеки. Але ці місяці, як зазначають бельгійські єпископи, не були позначені лише стражданнями і труднощами. Криза, спричинена пандемією, дозволила також побачити численні прояви солідарності. Багато людей присвятили свій час і таланти іншим. Сусіди чи навіть незнайомці наблизилися. І саме ця близькість, за словами ієрархів, показала, що в ці темні часи Бог не був відсутній і що його Пасха сильніша від темряви. Вони підкреслюють, що ізоляція дозволила церкві проявити нову душпастирську креативність і наново відкрити деякі виміри віри, про які буденність змушує забути, такі як слухання Божого Слова, особиста або родинна молитва, роздуми і діалог. Єпископи Бельгії заохочують вірних і далі прямувати цим шляхом, прикрашаючи свої громади братерством і дбаючи про те, аби богослуження були джерелами духовності та праці. Щодо соціальних, екологічних та економічних викликів, які постають перед суспільством у період після пандемії, ієрархи зазначають, що готових відповідей немає, але віра може стати дороговказом для інтерпретації дійсності і прийняття рішень разом з іншими людьми та групами в суспільстві. Бельгійська церква звертається, зокрема, до християнських громад, закликаючи їх відповідати на покликання хрещення і завзято трудитися для спільного добра. Перед обличчям цієї пандемії світ, що здатний на велику щедрість, також перебуває у сумнівах. Запропонуємо йому нашу солідарність, надію та радість Євангелія, закликають єпископи на завершення, висловлюючи сподівання, що літо стане періодом для того, аби зосередитися на суттєвому і водночас замислитися над тим, чого Бог хоче для кожного з нас, для його церкви та для світу.
Завдавати смерть хворому навіть для того, аби допомогти йому уникнути болю і страждань, навіть якщо він про це виразно просить, є етично неприйнятним. Йдеться у декларації єпископської конференції Уругваю, опублікованій після завершення їхньої нещодавної пленарної асамблеї. Документ побачив світ у той час, коли в Уругваї тривають дискусії над проектом про внесення змін до чинного законодавства, якими передбачена можливість евтаназії та асистованого самогубства. Метою ієрархів країни є зробити свій внесок у суспільну дискусію на цю важливу тему. Громадськості декларацію представили єпископ Мільтон Трокколлі, генеральний секретар єпископської конференції, та єпископ-помічник Монтевідео Пабло Журдан, який має медичну освіту. Ні пацієнт, ні медичний персонал, ні члени сім'ї не мають повноважень вирішувати чи завдавати смерть особі, читаємо у документі. Така дія є своєрідним вбивством, вчиненим у клінічному контексті. Єпископи Уругваю, серед іншого, також вказують на етичну неприйнятність надмірної терапевтичної настирливості, тобто дій, скерованих на те, аби будь-якою ціною продовжити життя невиліковно хворого, знаючи при цьому, що ці старання не принесуть жодної користі пацієнтові. Ієрархи висловлюють побажання, аби їхня країна завжди приймала, оберігала, сприяла та супроводжувала кожну людську істоту впродовж усього її життя, надаючи необхідну підтримку сім'ям, а також за допомогою паліативної медицини та духовного досвіду.
Коли життя людини позначене недугою та стражданням, відповіддю суспільства та держави цій людині не може бути помноження її відчаю, причиняючись до її смерті. Натомість потрібна відповідь тих, які спонукувані братньою любов'ю, не щадять сил для того, аби усувати чи полегшувати їхні страждання, заявила Асоціація юристів католиків в Португалії, виступивши проти відновлення у парламенті заходів з метою легалізації евтаназії. Легалізація евтаназії, за словами авторів заяви, суперечить двом підвалинам юридичного правопорядку – недоторканості людського життя, підтвердженої Конституцією, та тій, згідно з якою всі без винятку людські життя гідні захисту. Тож парламентська ініціатива, на їхню думку, містить глибоке протиріччя та є особливо ганебною перед обличчям уроків, які можемо почерпнути з пандемії COVID-19. Досвід коронавірусу, читаємо в заяві, нагадав нам про найвищу цінність людського життя на всіх його етапах і про місію медпрацівників. Евтаназія натомість спотворює професійні завдання медиків, місія яких завжди полягала і повинна надалі полягати в служінні та захисті людського життя аж до його природного завершення. Щоб захистити людське життя, ми погодились на обмеження фундаментальних свобод, параліч країни і соціальну шкоду, яку неможливо обрахувати. Лише настільки велика мета могла привести нас до цього. І лише це дає сенс настільки великій жертовності, підкреслюють вони. Асоціація юристів-католиків схвалює проведення референдуму з цього питання, звертаючи увагу на те, що найбільші парламентські фракції не містили в своїх виборчих програмах пункту про легалізацію евтаназії, тож консультація з виборцями здається слушною, адже і самі парламентські групи не мають одностайної думки щодо цього.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!